Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U opštinama u kojima je proglašena vanredna situacija zbog poplava, stanje se polako smiruje. Sledi mnogo posla na otklanjanju posledica.
Ako vam kažem samo podatak da na magistralnom putu u Teki je probijen tunel kroz mulj visine 10 metara, a dužina je oko 100 metara. Znači, možda zamislite šta je to.
Struje i gasa biće dovoljno tokom zime, tvrde nadležni, ali ipak apeluju na građane da štede električnu energiju. Srpska lista neće učestvovati u vladi Kosova sa onima koji se protive interesima Srba, poput pokreta Samoopredeljenje, dogovoreno na sastanku premijera Vučića i predstavnika Srba sa Kosova. Od danas u štrajku svi advokati u Srbiji traže smanjenje poreza i sprečavanje diskriminacije. Dan uoči održavanja referenduma o nezavisnosti Škotske, ankete daju blagu prednost protivnicima nezavisnosti. Preminuo Vuk Bojović, dugogodišnji direktor Beogradskog zoološkog vrta. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Lepo vreme do subote, kada se očekuje novo oblačenje sa kišom. U opštinama Negotin, Kladovo i Majdanpek, gde je zbog poplava na snazi vanredna situacija, stanje se polako stabilizuje, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić.
Dodao je da nije bilo novih evakuacija i da više nema ugroženog stanovništva. U poplavljenim područjima na istoku Srbije stanovništvu je potrebna pomoć u vodi za piće, hrani, obući i pumpama za izbacivanje vode. Očekuje se da će reka Nera kod Kusića tokom dana dostići granicu redovne odbrane od poplava, a nadležni tvrde da su sve službe spremne za to.
Dobra vest je da je kiša u Teki prestala da pada, a da je put do Kladova za automobile koliko toliko u funkciji, s obzirom na to da mehanizacija neprekidno radi na raščišćavanju. O stanju na teritoriji opštine Kladovo s Jovanom Stignićem, načelnikom opštinske uprave, razgovarala je naša Dragana Sotirovski.
Gde su najteže, da tako kažem, posledice?
Pa najteže posledice su u selu Tekija i u selu Grabovica. Za selo Reka nemamo još uvijek informaciju jer nismo uspjeli da se probijemo. A ukupno je pogođeno 7 sela. Od tih 7 sela 3 su za sada odsečena i komunikaciju sa tim selima imamo samo preko vode. Dakle, idemo čamcima i brodovima, dopremamo hranu i sve ostale potrepštine ljudima koji su neophodni. Ljudi koji su imali prilike da vide posljedice majskih poplava u Republici Srbiji, oni svi kažu da ovo što su vidjeli u mestu Tekija, da to nigde nisu vidjeli u Srbiji. Tu je praktično promenjena geografija i tu je nastupila kataklizma. Celo brdo se sručilo na selo, ljudi iza sebe imaju brdo, a ispred sebe reku Dunav. I imali smo jednog trenutka efekat Noeve barke da su ljudi došli na obalu Dunava, na jedan pontonski most i morali smo da se organizujemo da brodovima koje lokalne firme ovde imaju, evakuišemo ljude kako bismo izbjegli neke teže posledice.
Jedna osoba je poginula, tri se vode kao nestale. Šta je konkretno za danas sve predviđeno? Mnogo aktivnosti je pred vama. Država pomaže.
Država pomaže, stavila nam je za sada helikopterske jedinice na raspolaganju, ali pomoć države mora da bude još veća. Prvenstveno mislim da Vojska Srbije treba da nam ustupi svoju građevinsku operativu kako bismo mogli da raščišćavamo sve posljedice bujičnih poplava. Ako vam kažem samo podatak da na magistralnom putu u Teki je probijen tunel kroz mulj visine 10 metara, a dužina je oko 100 metara. Znači, možda zamislite šta je to.
Pontonski most ka Grabovici će rešiti deo problema. Kada očekujete da to krene?
Od predstavnika Vojske Srbije smo danas saznali da će od sutra početi sa montiranjem pontonskog mosta, tako da se nadamo da ćemo kroz 2-3 dana ova sela koja su za sad odsečena od kopna moći s njima da ostvarimo komunikaciju putem kopna.
Hvala vam najljepše na razgovoru. Mnogo toga još očekuje ljude u Kladovu i Teki.
S načelnikom opštinske uprave u Kladovu Jovanom Stignićem razgovarala je Dragana Sotirovski. Dodajmo još da bi u Kladovo trebalo da stigne i ministar odbrane Bratislav Gašić, koji će obići pripadnike Vojske Srbije angažovane na pruženju pomoći stanovništvu i otklanjanju posljedica od poplava u tom kraju, a ministar policije Nebojša Stefanović danas je u naselju Brza Palanka, koje se također suočava s posljedicama vodene stihije. Kakva je situacija u tom kraju, pitamo kolegu Vladimira Glišića.
Na putu od Negotina prema Kladovu u Brzoj Palanci stvoreno je ogromno veštačko jezero od vode koja se prethodnih dana slivala sa okolnih brda. Jezero onemogućava oticanje vode iz okolnih sela i to je jedan od razloga što se voda zadržala u Grabovici, Velesnici i Podvršci i oštetila ili odnjela mostove. Da kažem i to da se do Velesnice jedino može doći čamcima preko Dunava i dostaviti hrana, voda i sredstva za higijenu. Ovdje se nalaze i pripadnici žandarmerije koji jakim pumpama ispumpavaju vodu iz veštačkog jezera u Dunav kako bi se oslobodio prostor za oticanje vode iz ugroženih sela. Procenjuje se da u jezeru ima preko 3 miliona kubika vode, pa će akcija potrajati nekoliko dana.
Brojne naučne studije govore da su 3/4 teritorije Srbije u opasnosti od bujičnih poplava. Gosti naše emisije Talasanje smatraju da su velike štete od ovogodišnjih poplava posljedica višegodišnjeg manjka ulaganja u preventivu. Za takvo stanje najodgovorniji su država i političari, ali deo krivice snose i građani, pripremio Milenko Marković.
U Vojvodini se novac za održavanje vodotokova troši namenski, ali to nije slučaj na području južno od Save i Dunava, kaže profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić. Zbog toga je propao sistem odbrane od poplava koji je građen pre više decenija, a njegova obnova će biti veoma skupa.
Treba reći i da je čitava ta infrastruktura za odbranu od poplava u jadnom stanju. To je decenijsko zanemarivanje, pogotovo na bujičnim slivovima. Srbiji treba 90 miliona evra godišnje i da bi za 10 godina sistem digli na znatno veći stepen funkcionalnosti.
Nije se ulagalo ni u spasioce i njihovu opremu. Sanja Žugić-Vuksanović iz sektora za vanredne situacije je podsjetila da je ta služba 2013. godine rebalansom budžeta ostala bez više od 2/3 novca.
Ta godina je ostala zapamćena po tome što nam nije ostalo ništa, jer nam je sve oduzeto, sve ono što smo planirali i predvideli, nismo mogli da realizujemo, a vreme prolazi, habamo i opremu i sredstva, vozila nemamo, tako da situacija nije ni malo dobra. Fond naš postoji, određena su sredstva u fondu prikupljena, da li ćemo uspeti da realizujemo nabavku koja je predviđena, vidjet ćemo do kraja godine.
Ratko Ristić je oštro upozorio one koji su najodgovorniji.
Možda nije politički korektno, ali je upućeno političarima. Kada su u pitanju problemi poplava, možda je krajnje vreme da umuknu, da prestanu da pričaju, nego da obezbede novac, izvore finansiranja za struku koja će to da reši na pravi način. Jer ako nemamo taj stepen sigurnosti, možemo da gradimo što god hoćemo, infrastrukturu, mostove, možemo da dovodimo investitore, sve je ugroženo.
Ristić smatra da se zbog klimatskih promjena mogu očekivati nove poplave, a da se istovremeno kasni sa obnovom starih nasipa. On je rekao da su pored države i građani odgovorni, naročito oni koji bacaju đubre u reke ili grade kuće na plavnim područjima.
U Hrvatskoj i dalje traje borba protiv poplava.
Premijer Zoran Milanović poručio je građanima da razmisle o osiguranju privatnog vlasništva, jer država ne može garantovati obnovu privatne imovine koja strada u poplavama. U Hrvatskoj je trenutno najteže u Podravini, kuda prolaze vodeni talasi Drave i Mure, dug je oko 20 km. U 9 opština na snazi je opšta opasnost.
Slušajte novosti dana. Struje će u narednoj grejnoj sezoni biti dovoljno. U slučaju problema s isporukom ruskog gasa, nadležni imaju spremne planove. Ministar energetike Aleksandar Antić je prilikom posete ugljenokopu Tamnava Zapadno polje, gde je počelo ispumpavanje vode, rekao da se ne planiraju restrikcije struje i apelovao na građane da štede energiju jer je elektroenergetski sistem teško pogođen poplavama. Pripremila Milka Babić.
Imajući u vidu da će ispumpavanje vode iz našeg najvećeg ugljenokopa biti gotovo tek za 90 dana, ugalj će odatle moći da se koristi sljedeće godine. Problema sa snabdevanjem strujom ove zime ipak neće biti, kaže pomoćnik direktora Direkcije za proizvodnju u EPS-u Dragan Popović.
Predvidjeli smo uvoz 3 milijuna tona uglja u toku 3 mjeseca zadnja ove godine i januar, februar, mart. Sa tim količinama uglja moći ćemo da proizvedimo energiju u toku zime koja je dovoljna da podmiri 90% naše potrošnje. 10% će biti uvoz. i ja mislim da je to nešto što je realno.
Ako ne bude problema sa dotokom ruskog gasa, potrošači u našoj zemlji ne treba da brinu za snabdevanje. Ukoliko se situacija iskomplikuje, moguće je da će dodatne količine gasa za Srbiju da se skladište u Mađarskoj ili da se kupuju, kaže direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. To bi, prema njegovim rečima, moglo da utiče na cenu, ali industrija bez gasa ne sme da ostane.
Pre svega moramo da obezbedimo, dakle, Fiat, visoke peći u Željezari i Petrohemiju, i mogli bi da obezbedimo za onaj deo male privrede koja eventualno u tom periodu zavisi od gasa da joj takođe bude isporučen. U najgorem scenariju mi možemo da izdržimo zimu sa potrošnjom za stanovništvo i za toplane koje nemaju mogućnost substitucije mazutom.
Srbijagas uskoro kreće u restrukturiranje. Bajatović poručuje da će naplata računa za gas sledeće godine biti rigorozna. To je objašnjava jedini način da Srbijagas dobro posluje i puni budžet. Od 1. oktobra toplane će biti spremne da krenu sa hladnim probama. Većina ima problema sa dugovanjima i energentima. Jedna od retkih koja dobro posluje je Beogradska. Pomoćnik direktora proizvodnje u toj elektrani Petar Vasiljević najavljuje da će grejna sezona krenuti na vreme.
Prvih hladnih dana u mesecu oktobru krenut će grejna sezona. Energenata imamo u ovom momentu dovoljno. Obezbedili smo i dovoljne količine mazuta. Imaćemo isporuke mazuta i do kraja kalendarske godine obzirom na količine koje smo ugovorili ove sezone, i bit ćemo spremni i da uradimo substituciju ukoliko ne bude bilo dovoljno gasa u narednoj grejnoj sezoni.
Poslednje poplave napravile su problemi u radu hidroelektrana na Dunavu. Situacija se stabilizuje i narednih dana trebalo bi da počnu da rade i turbine koje su na Đerdapu 2 bile zaustavljene zbog mulja i smeća koje je nanela voda.
Evropska unija se neće mešati u izgradnju deonice Južnog toka kroz Srbiju, ali će gasovod moći da bude pušten u rad tek kada se uskladi sa evropskim zakonima. To je saopšteno u Evropskoj komisiji posle jučerašnje najave ruskog Gazproma da će izgradnja deonice Južnog toka kroz Srbiju početi u oktobru. Srpska lista neće učestvovati u pokrajinskim institucijama i u formiranju buduće vlade Kosova sa onima koji se protive interesima Srba, poput pokreta Samoopredeljenje. To je jedan od zaključaka današnjeg sastanka premijera Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa Kosova. Sastanak je održan uoči sutrašnje sednice Skupštine Kosova, na kojoj bi trebalo da bude izabran predsjednik parlamenta. Davorka Tešić.
Dan uoči sednice Skupštine Kosova, na kojoj bi trebalo da bude izabran predsednik, poslanici liste Srpska, ali i drugi predstavnici srpske zajednice, razgovarali su u Beogradu sa premijerom Vučićem. Kako je posle sastanka preneo direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, dogovoreno je da osnovni kriterijumi liste Srpska za ulazak u vladu budu jačanje položaja srpske zajednice i jačanje ekonomije, ali pod uslovom da u toj vladi ne budu i predstavnici pokreta Samoopredeljenje. Na naše pitanje da li će lista Srpska na sutrašnjoj sednici podržati Haradinajevog kandidata Isu Mustafu za predsednika Skupštine, Đurić kaže da je lopta u dvorištu političkih činilaca u Prištini.
Mi nećemo i ne želimo da podržavamo saradnju sa onima koji su otvoreno protiv naših državnih i nacionalnih interesa, sa onima koji ne žele da nastave normalizaciju odnosa, nego žele verovatno da produbljuju sukobe i da pokušavaju da nastave na otvoren način onu politiku koju su neki ekstremni krugovi tako brutalno sprovodili u prethodnih deceniju i po. Ali mi želimo da formiramo vladu sa svima onima koji uvažavaju ove kriterijume koje smo danas na sastanku definisali.
Ukoliko se desi da Isa Mustafa sutra bude izabran bez glasova poslanika Srpske liste, da li to znači da Srpska lista ne ulazi u vladu i bit će u opoziciji?
Mi našom odlukom o učešću u pokrajinskoj skupštini, odlukom o tome koga ćemo podržati eventualno na toj pokrajinskoj skupštini, ne prejudiciramo koga ćemo podržati u formiranju buduće vlade. Dakle, ako se poslanici Srpske liste sutra i odluče da nekoga podrže u izboru za predsednika pokrajinske skupštine, to ne znači da će taj po automatizmu dobiti podršku i za formiranje buduće pokrajinske vlade.
Prema odluci Ustavnog suda, mesto prvog čoveka skupštine pripada Demokratskoj partiji Kosova Hašima Tačija. S obzirom da ta stranka nema većinu za izbor svog kandidata, očekuje se da će sutrašnja sednica biti prekinuta. Posle toga, na osnovu potpisa 40 poslanika, mogla bi da bude zakazana nova, vanredna sednica, na kojoj bi svoga kandidata istakla koalicija oko Ramuša Haradinaja. Ili da politička kriza, koja na Kosovu traje više od 3 meseca, završi raspisivanjem novih izbora.
Kosovska policija jutros je uhapsila 15 osoba osumnjičenih da su povezane s radikalnim islamizmom i terorizmom, prenose prištinski elektronski mediji.
Među uhapšenima su i jedan političar, kao i imam džamije Isa Beg u Mitrovici, Enis Rama. Pre mesec dana policija je na Kosovu uhapsila 40 osoba osumnjičenih za terorizam i učešće u ratu u Siriji. Njima je određen pritvor od mesec dana.
Vesti sveta.
Pripadnici ekstremističke islamske države žele da ubiju papu Franju, upozorio je irački ambasador u Vatikanu uoči posete poglavara Rimokatoličke crkve Albaniji tokom vikenda. Irački ambasador Habib El Sadr rekao je da su pretnje papi vjerodostojne i da su pripadnici islamske države jasno stavili do znanja da žele da ga ubiju.
U Škotskoj su u toku posljednje pripreme pred sutrašnji referendum o samostalnosti. Posljednje ankete daju blagu prednost unionistima, ali uz značajan procenat neodlučnih. Analitičari predviđaju neizvesnu borbu do kraja. Oko 4,5 miliona ljudi odgovaraće na jednostavno pitanje: da li Škotska treba da bude nezavisna država? Detaljnije Nikola Denčić.
Prognoze rezultata menjale su se iz dana u dan, a pristalice samostalnosti su se prema istraživanjima gotovo izjednačile sa unionistima. Za konačnu odluku da li će Hadrijanov zid posle 307 godina ponovo postati državna granica, čekaće se izgleda i poslednji prebrojani glas.
Za mene je odgovor da, pošto mislim da me kampanja unionista nije ubedila da treba da ostanemo zajedno. Umjesto toga, sve vreme pokušavaju da nas zaplaše.
Ja ću reći ne. Iako je to možda fraza, zaista mislim da je bolje da smo svi zajedno. Velšani, Englezi, Irci i naravno Škoti.
Kada su unionisti počeli da gube početnu prednost, vodeći britanski političari izašli su sa idejom o široj samostalnosti Škotske. Programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Nikola Jovanović kaže za RTS da je vlada u Londonu možda zakasnila sa takvim predlogom. Na referendumu bi škotski ponos mogao da igra značajnu ulogu, kaže Jovanović.
Tačno je da je u ovom momentu izaći iz Unije koja traje 300 godina vrlo mučan proces koji izaziva razne porođene muke, tako da su se oni možda i previše uzdali u te racionalne argumente, dok su, kažem, Škoti više išli na to, vreme je da sami krojimo svoju sudbinu, vreme je da sami donosimo svoje odluke.
Iako bi odvajanje Škotske moglo da ima veliki uticaj na Evropsku uniju, Brisel će svoj zvanični stav saopštiti tek posle konačnih rezultata. Odlazeći predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso je međutim ranije najavio da će Škotska morati da prođe istu proceduru kao i ostale zemlje kandidati ukoliko želi da ostane u Uniji, naročito zbog sličnih separatističkih pokreta širom Evrope, naglašava Nikola Jovanović.
Suviše veliki pritisak bi mogao biti kontraproduktivan, ali Škoti zaista treba da budu svesni da u slučaju odcepljenja oni neće moći, pogotovo preko noći, ući u Evropsku uniju. Ovo je politička stvar, prosto neke nacije u Evropi, pre svega Španci, će nastojati da pokažu da secesionizam ima ogromnu cenu.
Za uspeh referenduma nije propisana minimalna izlaznost, tako da će o pobedi odlučiti prosta većina. Britanski premijer David Cameron, njegov zamjenik Nick Clegg i lider opozicije Ed Miliband ponovili su da će razgovori sa Edinburgom o široj autonomiji početi odmah ukoliko se glasači odluče za ne. Škotski premijer i zagovornik nezavisnosti Alex Salmond smatra međutim da je reč o praznoj ponudi u poslednjem trenutku.
Slušate novosti dana. Vojnici 37. mehanizovanog bataljona 3. brigade kopnene vojske, njih 46, ispraćeni su iz Koršumlijske kasarne Toplički ustanak u mirovnu misiju na Kipru, javlja Ozren Rašić.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, je podsjetio naše mirovnjake da odlaze u službu mira i da uvek moraju imati na umu da su u misiji u kojoj predstavljaju i našu vojsku i našu otadžbinu.
Angažovanjem jedinica Vojske Srbije u misijama na najbolji način pokazujemo da smo zaista spremni da zajedno sa našim partnerima i prijateljima na svim meridijanima ozbiljno radimo na izgradnji i očuvanju svetskog mira i bezbednosti, doprinoseći pritom jačanju međunarodne pozicije Srbije i ugledu njene vojske. Živela vojska Srbije!
Živela!
Živela Srbija!
Živela!
U kasarni Toplički ustanak zabeležili smo i reči nekih od mirovnjaka.
Uzbuđeni smo naravno, prvi put je, ali nadamo se najboljem uspjehu.
Naravno da se osjećamo privilegijom i da je ovo velika čast za sve nas, da ćemo se u skladu sa tim tamo i ponašati i da ćemo u svakom momentu dostojno prezentovati lik pripadnika vojske, odnosno građana Republike Srbije.
Dobro smo se pripremili, nadam se da ćemo svojim radom da unapredimo stanje na Kipru. Mi ne možemo da pomirimo kiparske Grke i kiparske Turke, ali možemo da stojimo između i da ti ljudi steknu što veće poverenje u Ujedinjene nacije.
U mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija na Kipru boravit će 46 pripadnika 3. brigade kopnene vojske Srbije u narednih 6 meseci.
Beogradskim advokatima koji su prošle nedelje obustavili rad, danas su se pridružili i advokati iz drugih gradova Srbije, te tako paralisali gotovo kompletno pravosuđe. Advokati ne dolaze na suđenja, istrage, saslušanja u policiji ili tužilaštvu u slučajevima u kojima je po zakonu neophodno prisustvo branioca, niti obavljaju druge pravne poslove, sem onih poput pisanja žalbi koji su vezani za rokove. Oni zahtevaju da se promeni poreska politika, da se vrate ovlašćenja koje su im oduzeta i data javnim beležnicima, te da se smeni ministar pravde Nikola Selaković zbog, kako navode, neuspele reforme pravosuđa i neustavnosti predloženih zakona. Pripremila Sandra Cvijanović.
Advokati kažu da su svesni kakve će posljedice ostaviti njihova odluka o obustavi rada, ali poručuju da su na to primorani kako bi odbranili pravni poredak. Ogorčeni su što su javnim beležnicima dato ovlašćenja da sačinjavaju ugovore o prometu nepokretnosti. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević poručuje i da je advokatima zabranjeno da rade posao koji su radili 1000 godina.
Ko je smislio rešenje da 94 javna beležnika, koliko je trenutno imenovano, je kadro završiti posao koji je na dnevnom nivou završavalo 8500 srpskih advokata? Šta će biti sa investicijama, gde je neophodno sačinjavati komplikovane ugovore, koji su po svojoj prirodi ugovori o prometu nepokretnosti, koji sadrže više stotina članova, u sastavljanju kojih učestvuje više desetina pravnih stručnjaka i drugih eksperata?
Od Ministarstva financija advokati traže da stave van snage poreska rešenja kojima su im nameti ove godine, kako tvrde, povećeni za 40%, a u nekim slučajevima i od 100 do 300%. Prema rečima predsjednika Advokatske komore Beograda Slobodana Šoškića, obustava rada će da traje do ispunjenja zahteva i na kompromis ne pristaju.
A jednog dana će biti negde kraj. Neko će popustiti. Da li će država popustiti? Ja se nadam da hoće. A zbog čega smatram da država treba da popusti? Pa zato što smo na primjeru jednog par excellence kršenja zakona i ustava. I u pogledu poreza i u pogledu javnobeležničkih propisa.
Advokatura, međutim, ne objašnjava zašto ne pređe na vođenje knjiga, već i dalje insistira na paušalnom oporezivanju. Time bi izbjegla situaciju da kada u mesecu ima manju zaradu, plaća veliki porez, ali i obrnuto.
Udruženje banaka upozorilo je da visoka cena notarskih isprava poskupljuje odobravanje stambenih kredita. Bankari kažu da je cena overe založne isprave, jednog od dokumenata neophodnih pri odobravanju kredita, porasla čak 45 puta sa 550 dinara na 25.000. U Notarskoj komori za naš radio potvrđuju da je cena izrade tog dokumenta značajno porasla, ali naglašavaju da sada on ima daleko veću pravnu težinu i da njegovu ispravnost javni beležnik garantuje puno krivičnom i materijalnom odgovornošću. Milica Rilak.
Pored advokata, na notare su ljuti i bankari. Predsjednik Udruženja banaka Srbije, Veroljub Dugalić, rekao je da založna izjava na osnovu koje banke uspostavljaju hipoteku kod odobravanja stambenog kredita, umjesto dosadašnjih 550 dinara bez obzira na vrednost pozajmice, košta i 45 puta više, zato što je sada izdaju notari.
Sada je overa takvog dokumenta za kredite od 30.000 evra 25.000 dinara. Za kredite od 100.000 evra 50.400 dinara. Naravno, kod pravnih lica, tamo gde su krediti veći, recimo 1.000.000 evra, javnobeležnički zapis košta 237.000 dinara, a košta je 550.
Predsednik komore notara Miodrag Đukanović međutim objašnjava da se ranije overavao samo potpis na založnoj izjavi, a da se danas izrađuje javnobeležnički zapis. Overa kod notara sada košta manje, 300 dinara po potpisu. Javnobeležnički zapis daleko je skuplji, naplaćuje se u odnosu na vrednost posla, ali za njega notar odgovara krivično i materijalno, kaže Đukanović.
Javnobeležnički zapis ima veću pravnu sigurnost, notar odgovara za njegovu zakonitost i povećava sigurnost u pravnom prometu. To je uslovilo i razliku u ceni za overu potpisa i za sastavljanje javnobeležničke isprave, odnosno založne izjave.
Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva zaključuje da će, kao i uvek, građani snositi trošak izrade dokumenata i pita se zašto notari toliko naplaćuju založnu izjavu koju ruku na srce izrađuje banka. Sa druge strane, Gavrilović podsjeća banke da kada kritikuju notare, imaju na umu da i same posluju po sličnom principu.
Dakle, banke naplate proviziju za obradu kredita u procentualnom iznosu. Dakle, sve što je veći iznos kredita, veći je i sam iznos te provizije. I apsolutno je jasno da sada i banke mogu da vide sa druge strane kako izgleda kada neko po istom principu naplaćuje tako neku proviziju.
U udruženju banaka su poručili klijentima da kada podižu kredit, imaju na umu da novi trošak nastaje kod notara, a ne kod njih. Notari sa druge strane odgovaraju da su takse za overu ranije bile niže, ali da je u trošak prometa nekretnina kao i drugih pravnih poslova trebalo uračunati i usluge advokata, koji kao i notari imaju sopstvenu tarifu.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Predsednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić ocenio je da ta vlada radi efikasno, da nije pala i da neće pasti, kao i da se svakodnevno bavi interesom građana. Predstavnici opozicione Srpske napredne stranke u Novom Sadu juče su tvrdili da je pokrajinska vlada pala. Prema rečima Pajtića, skupštinska većina je stabilna jer ima 71 poslanika od 120, uključujući i Savez vojvođanskih Mađara i Novu demokratsku stranku, a Demokratska stranka, čiji je predsednik, još ima 49 poslanika.
Predsjedništvo Demokratske stranke odlučilo je da se sednica glavnog odbora stranke koja će biti održana u Nišu pomeri sa 28. na 27. septembar, kako bi članovi DS-a koji to žele mogli da podrže paradu ponosa.
Ministar kulture i informisanja Srbije Ivan Tasovac podržao je održavanje parade ponosa i najavio da će prisustvovati toj manifestaciji najavljenoj za 28. septembar u Beogradu. Tasovac je razgovarao s predstavnicima organizacionog odbora parade Markom Ilićem i Bobanom Stojanovićem o unapređenju saradnje između institucija i LGBT zajednice, saopštilo je Ministarstvo kulture i informisanja.
In memoriam.
Dugogodišnji direktor Beogradskog zoološkog vrta i vajar Vuk Bojović preminuo je jutros u 74. godini. Rođen je u Pljevljima. Diplomirao je i magistrirao vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Najpre je bio slobodni umetnik, zatim profesor u osnovnim i srednjim školama i direktor više trgovačke škole. Za poslednjih 28 godina, koliko je bio na čelu zoo vrta, obezbedio je više od 2.500 životinja. Bojoviću je 2011. godine uručen međunarodni sertifikat kao dokaz kvaliteta rada te institucije.
Slušate novosti dana.
U Beogradu je počela međunarodna konferencija Veliki rat i aktuelne poruke čovečanstvu posvećena obeležavanju 100. godišnjice od početka Prvog svetskog rata. Na skupu učestvuju visoki zvaničnici Srbije, Ruske federacije i drugih zemalja Evrope i sveta, kao i naučnici, istoričari i vojni stručnjaci.
A povodom obeležavanja 100 godina od početka Prvog svetskog rata, u centru Sava večeras će biti izveden muzičko-scenski spektakl Stojte galije carske. Ansambl sa više od 200 izvođača okupila je autorka, dramska umetnica Ivana Žigon. Detaljnije Tanja Živković.
Stojte galije carske, muzičko-scenski spektakl, objediniće događaje iz 1914. godine. Na pozornici Sava centra putovaće se kopnom i morem, ploviće se do krfa, slaviće se pobede i pamtiće se oni junaci koji su ostali na dalekim grobljima plave grobnice Zejtinlika, Gučeva, Kolubare. Želja je da se napravi most između predaka i potomaka, rekla je dramska umetnica Ivana Žigon i autor spektakla.
Sve ono što je iskonsko i tradicionalno bit će upravo podržano i onim kontrastima kojima je obeleženo ovo današnje vreme i takvim načinom mi ćemo se približiti i mladom gledaocu koji treba dalje da živi sa slavnom prošlošću naših junaka.
Velikog junaka, vojvodu Živojina Mišića, igra Mihajlo Miša Jankitić.
To je jedan lik koji me je vezao nekako svojim poreklom i svojim delom. To su neke stvari koje su zapravo potvrda neverovatnog odbrambenog talenta u borbi za slobodu koja nas prati vekovi.
Uz naše brojne umetnike Jelenu i Ivanu Žigon, Tihomira Arsića, Bojanu Peković, Katarinu Radivojević, Miodraga Radovanović i druge, nastupit će i troje velikih ruskih prijatelja, reditelji Nikita Mihalkov i Nikolaj Burljajev, kao i Irina Adilova, prima balerina čuvenog Marinskog teatra iz Petrograda, koja će plesati na originalnu muziku Ninoslava Adenovića.
U nastavku nekoliko vesti iz sporta.
Srpska teniserka Ana Ivanović plasirala se u četvrtfinale turnira u Tokiju pošto je pobedila Viktoriju Azarenku iz Belorusije sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4. Na tom turniru se u konkurenciji dublova Jelena Janković plasirala u polufinale sa Rančom Parasantonjom iz Španije. Posle osvajanja srebrne medalje na svetskom prvenstvu u Španiji, košarkaška reprezentacija Srbije napredovala je za 4 pozicije i na najnovijoj rang listi Svetske košarkaške federacije zauzima 7. mesto. Prva je i dalje selekcija Sjedinjenih Američkih Država, Španija je druga, a Argentina treća. U okviru prvog kola fudbalske lige šampiona od 20 časova i 45 minuta na prvom programu naše televizije možete pratiti prenos utakmice Bayern München Manchester City.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. U opštinama u kojima je proglašena vanredna situacija zbog poplava, stanje se polako smiruje. Struje i gasa biće dovoljno tokom zime, tvrde nadležni, ali ipak apeluju na građane da štede električnu energiju. Srpska lista neće učestvovati u vladi Kosova sa onima koji se protive interesima Srba, poput pokreta Samoopredeljenje, dogovoreno na sastanku premijera Vučića i predstavnika Srba sa Kosova. Od danas u štrajku svi advokati u Srbiji traže smanjenje poreza i sprečavanje diskriminacije. Dan uoči održavanja referenduma o nezavisnosti Škotske, ankete daju blagu prednost protivnicima nezavisnosti. Trenutna temperatura u Beogradu je 20, u Novom Sadu 21, a u Nišu 22 stepena. Vreme sutra.
Jutro sveže i mestimično maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno jak. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplije, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 24 stepena. Lepo i toplo vreme zadržat će se do subote, kada se očekuje novo naoblačenje s kišom.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Sandra Lovre, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.